У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18-та година. У празькій студії Юрась Бушняков. Добрий вечір. Палова білоруських предпримальників сьогодні страйкувала. Міністерство економіки пропонує на год подовжити для індивідуальних предпримальників і льготний режим увозу товару з Росії. У світі означається День правов чоловіка. Каля 2,5 мільйонів білорусів не ведають про існування декларації правов чоловіка. Представники демократичного руху Білорусі відзначили усесвітний день правов чоловіка вуличними акціями. У Мінську міліціянти часово затримали більш за десяток чоловік. Гэта і інші теми після новинок.
У центрі Атенаў сёння адбыліся сутыкненні паліцыі і ўдзельнікаў масавых антыўрадавых маніфестацыяў. Дэманстранты закідвалі паліцыянтаў камянямі і бутэлькамі з падпальнай вадкасцю. У адказ паліцыя прымяніла слезацечны газ. У Грэцыі праходзіць усеагульны страйк. Акцыя пратэсту пачалася пасля таго, як у суботу паліцыянты застрэлілі 15-гадовага падлетка. Выступы моладзі і радыкалаў за некалькі дзён перараслі ў масавы антыўрадавы рух. Былому прэзідэнту Фінляндыі Марці Ахтісарі сёння ўручана Нобелеўская прэмія міру. Цырымонія адбылася ў сталіцы Нарвегіі Осла. Нобелеўскі камітэт адзначыў шматгадовыя міратворчыя заслугі лаўрэата ў многіх рэгіёнах свету, ад Намібіі і Косава да Інданэзіі. Грашовая частка прэміі складае больш за 1 200 000 даляраў. Новы патрыярх маскоўскі ўсяе Русі будзе абраны на памесным саборы 28-29 студзеня наступнага году. Такое рашэнне прынята сёння на сходзе Святога Сыноду Расійскай Праваслаўнай Царквы. Памесны сабор складаецца з біскупаў, святароў, манахаў і вернікаў у колькасці, якая вызначаецца архірэйскім саборам. Паседжанне архірэйскага сабора адбудзецца 25 студзеня ў саборы Хрыста Збаўцы ў Маскве. Урад Пакістану пацвердзіў арышт двух экстрэмістаў, якіх улады Індыі падазраюць у арганізацыі нядаўняга нападу на горад Мумбай. Арыштаваныя належаць да забароненай групоўкі Лашкар-е-Тайба. Пакістан заявіў, што не мае намеру выдаваць затрыманых Індыі. У выніку нападу на Мумбай у канцы лістапада загінулі больш за 170 чалавек. Сёння міжнародны дзень правоў чалавека. Адзначаецца 60-годдзе краевугольнага дакументу ў гэтай галіне, усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. Яна была прынята Арганізацыяй Аб'яднаных Нацыяў у 48 годзе і ўтрымлівае пералік асноўных правоў і свабодаў. Генеральны сакратар ААН пан Гімун заявіў, што сёння дэкларацыя на гэтулькі актуальная, як і 60 гадоў таму. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў свеце адзначаецца дзень правоў чалавека. Прадстаўнікі дэмакратычнага руху Беларусі адзначылі гэты дзень вулічнымі акцыямі і імпрэзамі. У Мінску міліцыянты часова затрымалі больш за дзясятак чалавек. Паэт Андрэй Хаданович абраны старшынём беларускага пэн-цэнтру. Тэлеканал «Белсат» адзначае першую гадавіну з дня выхаду ў эфір, а сайт «Радыё Свабода» сваё 10-годдзе. Гэта і іншыя тэмы на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша пра сённяшнія папераджальныя акцыі беларускіх прадпрымальнікаў. Удзельнікі гэтых акцыяў выказалі нязгоду з дзяржаўнай палітыкаю, якая, на іх думку, вядзе да вынішчэння прадпрымальнікаў. Палова беларускіх прадпрымальнікаў сёння страйкавалі. Але гэты страйк падтрымалі і не ўсе лідары прадпрымальніцкага руху, некаторыя з іх лічаць, што трэба засяродзіцца на дазволеным менскімі ўладамі мітынгу 15 снежня. Ці задаволеныя арганізатары вынікам сённяшняй акцыі? З Мінску Ігар Карней.
Паводле аднаго з ініцыятараў агульнанацыянальнага страйку Віктара Гарбачова, у акцыі ўзялі ўдзел да паловы прадпрымальнікаў Беларусі. Найперш людзі пратэстуюць супраць указу Александра Лукашэнкі, згодна з якім ускладняецца працэдура ўвозу тавараў з Расіі. Ад 1 студзеня 2009 году пачне дзейнічаць палажэнне, паводле якога скасоўваецца фіксаваны падатак на ўвезены тавар і трэба будзе афармляць падатак на кожнае найменне тавару. Паколькі большасць гандляроў затаварваюцца на расійскіх рынках, дзе афармляць патрэбныя дакументы практычна немагчыма, то ад указу пацерпяць сама меней 120 тысяч беларускіх гандляроў, якія будуць вымушаныя спыніць дзейнасць. Такая перспектыва стала падставай для кампаніі супраціву. Некаторыя вынікі сённяшняга страйку падсумоўвае старшыня каардынацыйнай рады індывідуальных прадпрымальнікаў Александр Макаяў.
Загородня, Гомель, Брест, маленькія гарады шмат, Полоцк, Новополоцк, Светлогорск, Варэнькаў, гэта самы буйны дамовішчы, Міры моды, Сярсавец, Раковскі рынак, Зеркала гандлёвы цэнтр.
Тон у агульнанацыянальным страйку задавалі рэгіёны, расказвае намеснік кіраўніка рэгіянальнай арганізацыі незалежных прафсаюзаў з Новополоцку Валерыя Шаўчэнка.
Прадпрымальніку Полоцку і Новополоцку выказалі свой рашучы пратэст непрымальным умовам працы, якія прапануюць улады ў 2009 годзе. Сёння прадпрымальнікі не выйшлі на працоўныя месцы. Рынкі гэтых двух гарадоў не працуюць, а ў шэрагу гандлёвых цэнтраў няма пакупнікоў, якія раней папярэджаны аб страйку. Гэта папярэджальны страйк. Калі улады не жадаюць атрымаць супраціў, яны павінны пайсці на саступкі. Частка прадпрымальнікаў мае намер прыняць удзел у сталічным маршы 15 снежня, але гэтаму ўсяляк супрацьдзейнічаюць мясцовыя улады.
Сённяшні страйк падтрымалі не ўсе праваабарончыя прадпрымальніцкія арганізацыі. Прыкладам, аб'яднання «Перспектыва» вырашыла сканцэнтравацца на мітынгу 15 снежня. Такую пазіцыю падтрымалі і некаторыя іншыя. Як лічыць Александр Макаяў, адсутнасць паразумення сярод лідараў прадпрымальніцкага руху – адна з праблемаў, якую неабходна тэрмінова вырашаць. Такія рознагалоссі улады могуць павярнуць на сваю карысць. Сімвалічна, што страйк прайшоў у дзень абвяшчэння ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. Адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Сергей Парсюкевіч да гэтай даты ўганараваны нацыянальнай прэміяй за абарону правоў чалавека ў 2008 годзе. Сёлета Сергей Парсюкевіч быў затрыманы і пасля асуджаны да 2,5 гадоў зняволення за ўдзел менавіта ў акцыі пратэсту прадпрымальнікаў у студзені. Ён лічыць, што сумеснымі намаганнямі дабіцца ад уладаў захавання правоў цалкам рэальна.
Мы все равно победим, это однозначно. Лукашенко, он раньше не говорил о том, что там нужно дать волю людям, либерализацию провести. Сейчас он уже об этом говорит. Понятно, что ничего этого не будет, по крайней мере, он об этом заявляет. И если даже не удастся сдвинуть его, то ему придется подстраиваться под окружающую жизнь. Ну и люди хотят уже жить по-другому.
Адметна, что сегодня же заявилась информация про то, что Министерство экономики пропонуе на год протягнуть для индивидуальных предпринимальников льготный режим увозу товаров из России. Такую заяву огучил наместник министра Андрей Тур. У такім выпадку, прынамсі на год, прадпрымальнікі змогуць уздыхнуць спакойна.
Ігар Карней пра сённяшнюю акцыю беларускіх прадпрымальнікаў.
Званкі на свабоду.
Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны.
На наш народ так брыха, вы каго ж вы робіце?
Ваши водгуки, пытанні, адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Хвіліну праз 15 у нашым эфіры агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. 10 снежня у свете означается День правоў человека. Усеагульная декларация правоў человека, обвешчаная 10 снежня 1948 году, стала першым международным официальным признанием того, что все люди мают ровные правы и свободы. Як вынікае з найнавейшых сацыялагічных апытанняў, каля 2,5 мільёнаў беларусаў не ведаюць пра існаванне дэкларацыі правоў чалавека. Прадстаўнікі дэмакратычнага руху Беларусі адзначылі сёння ўсясветны дзень правоў чалавека вулічнымі акцыямі і імпрэзамі. У Менску міліцыянты затрымалі часова больш як дзясятак чалавек. Усіх адвезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну сталіцы. Затрыманыя сцвярджаюць, што некалькіх людзей збілі ў міліцыі. З Менску Любоў Лунёва.
Спачатку ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску трапілі 8 актывістаў руху «Маладая Беларусь». Яго лідар Артур Фінкевіч, Алес Круткін, Алес Степаненка, Сяржук Люеў, Валер Саковіч, Раман Багдановіч, Ніка Лазовская і Вольга Бурневіч. Яны сабраліся о 14 гадзіне каля будынку Міністэрства ўнутраных справ. Маладыя людзі надзелі на сябе паласатыя робы. На грудзях у іх былі шыльды з надпісамі «Я незалежны журналіст», «Я сябра незарэгістраванай арганізацыі», «Я не выязны», «Я правоабаронца, я был и студент, я незалежный назиральник, я был и предпринимальник, да іншее. Літерально праз пару хвилинов каля будинку з'явился министр внутренних справ Владимир Навумов у ковбойском капелюши. Он нечакано сутыкнулся с удельниками акции и одразу потелефоновал своим подначаленным. Каля будинку КДБ удельников акции догнали спецназовцы. Яны спочатку вытеснули активистов на улицу Комсомольскую, а потом завели у двор КДБ. Затриманных отвезли у милицию. Артур Фінкевич оповел, что там с ними обыходились вельми грубо. Некольки человек сбили, у тым лику и Артура.
Внутри райотдела обыходились абсолютно по-хамску, жорстко. Потребуючи остать лезть не на шпагат, я вымушен был оборонить своего поплечника. После этого меня вывели в коридор, туль вывели в некий покой. И в этом покое несколько разов ударили по разных частках тела, начиная со спины и сканчивая головой.
Праз гадзіну спецназовцы затримали керавника правоабарончага центру «Вясна» Олеся Беляцкага, керавника молоді БНФ Франа Кавячорку, Антона Койпіша, Сержука Семенюка, Сержука Карповича, Сергія Сыса и некалькі дзяўчат. Удельники акции опранули белые камизельки, на яких блакитными литерами было написано «Декларации правов человека 60 годов». Яны збирались раздавать минакам брошюры с текстом декларации. У гуме молодые люди убачили, что за ими идут спецназовцы у цивильным. Франа Квяшорка оповел.
Мы вырашили почти и от 200 лет и сховались в отделе жночей белизны на верфи. Умовно кажучи, как посмеяться с спецназовцев. Сказали продавщицам, что за нами точать пьяные мужчины, продавщицы выкликали охову, тогда спецназовцы были вымушены спуститься вниз. И когда мы спустились вниз, спецназовцы наладили полноценное представление. Наведники ГУМа побачили, как публично взрывают с молоди накидки, как рвут декларации правового человека, и как нас несут у автобуса. Я думаю, что это будет добрый урок для европейской громадскости, что такое демократия в Беларуси.
Это была третья по лику акция тягом дня. Первая отбылась об 11 године. На Костришинской площади собрались лидер АГП Анатолий Лебедько, лидер незарегистрованной организации «Молодый фронт» Змитер Дашкевич, активист АГП Михаил Пашкевич, активист незарегистрованной организации «Бунт» Антон Койпіш, лидер молоди БНФ Франа Квячорка. Яны прошли с табличками на грудях политневыездны у сопровождении журналистов у приемную администрации Александра Лукашенко. Там яны подали заяву на имя керовника державы с потребованием выкраслить ихные прозвища с черного спису. Анатолий Лебедько оповел. Коли питание не будет вырешено становча, то домагаться своих правов невыездные будут на акциях протесту. Таким чином, у вынику уличных акций, присвеченных Дню правов человека, только у Менску было затримано больше десяток их удельников. Некольки человек сбили подчас затримания и у милиции. У всех затриманных отпустили.
А у городні милиция затримала 4 правоабаронцев, которые раздавали на улицах города информационные листовки и стяжки до Дня обороны правов человека. У Берасті милицианты затримали активистов руху за свободу Андрея Шаренду и Юрку Бакура. С нагоды Дня правов человека яны вывесили на флягштоку будинку Берастейского педагогического университета бел-червоно-белый стяг. Корреспондент нашего радио Олег Грузделович пытался сегодня у людей на улицах Менску про их оценку ситуации с правами человека у Беларуси.
На информацию ограничены права. Большинство населения только доступ к одной точке зрения государственной. К альтернативным точкам зрения доступа не имеют. Тут тоже радио «Свобода» проблематично словить. Я сам вчера очень мучился, чтобы словить на средних волнах. А интернет, по сравнению с другими странами, стоимость в сотни раз дороже.
Я работаю в такой сфере и живу в таком мире, где, в общем-то, мои права не зависят от прав государства. Для меня все нормально.
Свобода митингов у нас, как бы это все сложно. Если люди собираются митинговать, то это очень малое количество, потому что, наверное, боятся каких-то санкций.
Считаю, что ухудшается. Даже последнее постановление о том, что запрещается, грубо говоря, сеять панику по поводу кризиса, и что за это уже будут штрафовать. Я считаю, что я свое мнение могу высказывать свободно.
Недохопы у всех есть, но мы с ними змагаемся.
Добро то, что идем к тому, что добро становится.
Стабильность, без пеков, все, уверенность есть в завтрашнем.
Правим человека?
Не, наверное, комментировать не будем.
Ну все нормально, убери ты эту штуку.
Наши правоохранительные органы не всегда придерживаются законов и, в принципе, не соблюдают права наши. Я имею в виду милицию.
Можно было б лепей, но, на мой погляд, не так дрянно, как у каким-нибудь Ираку. Безпека добра для предпринимальников, хотелось бы, как больше было свободы.
Люди на менских улицах про ситуацию с правами человека у Беларуси. Открий свободу у інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференции у интернете.
Адрес свобода.орг.
Ровно 10 годов назад, 10 снежня 98 года, белорусская служба «Радио Свобода» заняла свое место у киберпросторы. Зявился сайт свобода.орг. Да нашага юбілею мы падрыхтавалі некалькі падарункаў: мікрасайт «Начная чытанка», новую кнігу Пётры Садоўскага ў бібліятэцы «Свабоды» і новую функцыю на сайце — топ-ліст матэрыялаў, якія сабралі найбольш каментароў наведнікаў сайту. Чакаем вас па адрасе свабода.орг. Вы слухаете «Радио Свобода. Темы дня». По всей Беларуси прошли попереджальные акции протесту предпринимальников. В акциях взяли удел до половы предпринимальников Беларуси. Министерство экономики пропонует на год подолжить для индивидуальных предпринимальников и льготный режим увозу товаров из России. Представники демократичного руху Беларуси отзначили Всесветный день правов человека уличными акциями и импрезами. У Минску милицианты часово затримали больше за десяток человек. Каля 50 чальцов молодого фронту проводят однодённый пост голодовку у память про вязню коммунистичного режима и на знак солидарности с молодью, репрессованной в Беларуси. Беларусь отримала официальное поведомление об готовости в развязу до перемовов об увоходжении краины во всесветную гандлёвую организацию. Про это сегодня заявил наместник министра замежных справ в Беларуси Андрей Евдоченко. Сегодня у Минску прошло супольное поседжение керовников аграрных министерств Беларуси и России. В официальных поведомлениях отзначается, что яны обмерковывали питание интеграции рынков сельскогосподарчей продукции. С какими тяжкостями теперь сутыкаются белорусские аграрники на российском рынке, высветлял Владимир Глот.
Харчы, асабліва малочная, стратэгічны тавар беларускага экспарту. Малако, удакладняе кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка, ідзе адразу за першай тройкай айчыннага экспарту: нафтапрадуктамі, калійнымі угнаеннямі, чорнымі металамі.
Потом малако і грузавікі, і трактары, примерно на одном і том же уровні.
Аднак, калі тыя ж трактары для аўтамабіля разводзяць па ўсім свеце, то малочныя прадукты вязуць пераважна ў Расію. На яе цяпер працуюць 135 беларускіх прадпрыемстваў, якія пастаўляюць сваю прадукцыю ў больш як 60 рэгіёнаў Расійскай Федэрацыі, паведаміла першы намеснік міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі Надзея Каткавец. Гэтым атлумачыцца надзвычайная прывабнасць расійскага харчовага рынку для Беларусі. Але апошнім часам патрапіць туды робіцца ўсё складаней, а вельмі хутка будзе яшчэ цяжэй. З 21 снежня у Расіі пачнуць дзейнічаць тэхнічныя рэгламенты на малако і малочныя прадукты, а з 28 снежня на прадукцыю з масла і тлушчу. Гэтыя дакументы, у прыватнасці, забараняюць пісаць на пакеце слова «малако», калі ў прадукце выкарыстоўваецца сухое малако. Прыкладам, калі яго доля перавысіць палову, то гатовы прадукт становіцца ўжо малочным напоем. А будуць яшчэ і малочны састаўны прадукт, і прадукт з утрыманнем малака. Аляксандр Ярашук, які ў свой час кіраваў аграпрамысловым комплексам Менскай вобласці, упэўнены: новыя расійскія падыходы ускладняць беларускі экспарт.
Расія робіць пэўныя крокі і правільна робіць у бок таго, каб усё называлася сваімі рэчамі. Калі размова ідзе пра малако, дык людзі павінны разумець, што яны купляюць малако і яго спажываюць. А калі размова ідзе пра малочны напой, то відавочна, гэта значыць, малако, якое было, ці напой, які быў зроблены на падставе сухога малака, то іменна так павінна называцца. Таму крок за кроком, але мы рухаемся ў накірунку таго, што ўсё больш і больш складаней будзе нам прыстасоўвацца да патрабаванняў у тым ліку расійскага рынку.
Аляксандр Ярашук кажа, што сёння пакуль цяжка назваць канкрэтныя страты беларускіх аграрыяў ад увядзення новых расійскіх правілаў.
Але размова ідзе, я лічу, пра істотныя страты, якія нас чакаюць на расійскім рынку.
Российские специалисты предсказывают, что новые техничные регламенты приведут до серьезного спада доверия покупников и, как выник, до снижения попыту на всю молочную продукцию. И это так само закране белорусский экспорт.
Белсад. Першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
Телеканал «Белсат» означает сегодня первую годовину с дня выхода у эфир. Канал транслюет свои передачи штодня с 18 годины до полночи и доступны с подорожников «Сириус» и «Астра». С выпадку годовины працы «Белсату» мы гутарили с директоркой телеканалу Агнешкой Ромашевской. Испыталися, чем зробленного за апошний год на «Белсате» яна особисто наибольш гонорится.
Найбольшым нашым поспехам з'яўляецца факт, што нам удалося запусціць канал і што ён дзейнічае. Калі я цяпер прыгадываю сабе, як гэта было год таму, і з якім страхам мы 10 снежня 2007 году транслявалі першую тэставую гадзіну нашай праграмы, дык гледзячы на тое, што сёння мы маем больш за 6 гадзін праграмы штодня, і што 1/4 з яе гэта наша ўласная прадукцыя, я не магу не адчуваць вялікага гонару.
Ці ёсць перадача, за якую дырэктар Кабелсату адчувае асаблівы гонар? Агнешка Рымашаўская.
Ведаеце, маці мусіць адчуваць гонар за кожнае сваё дзіця. Нельга некага з іх занадта выдзяляць. Але безумоўна я мушу сказаць, што лічу вялікім дасягненнем інфармацыйную праграму «Аб'ектыў». Я лічу, што запуск цягам году інфармацыйнай праграмы «Праз мяжу» – гэта агромністае дасягненне Алексея Дзікавіцкага. Я таксама ганаруся нашымі дакументальнымі фільмамі. Галерея «Ады» Владзіміра Коласа ўжо атрымала 3 ўзнагароды на розных міжнародных фестывалях.
Дырэктарка спадарожнікавага беларускамоўнага тэлеканалу «Белсат» Агнешка Рымашэўская.
Дарогі вёска Шыпкі, што ў Вілейскім раёне, падаецца не толькі прыгожай, але і вельмі вялікай. Але калі раптам чужы чалавек вырашыць напрыканцы восені збочыць з дарогі і завітаць у вёску, то абавязкова адчуе сябе сталкерам. Ні людзей, ні сабак, ні іншых гукаў жытла. Шыпкоў – чарговае падарожжа свабоды.
Гэтая перадача Дмітра Паддубнага ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Сёння ў Менску адбыўся справаздачна-выбарны з'езд беларускага ПН-цэнтру. Яго ўдзельнікі абмеркавалі становішча ў гэтай грамадскай арганізацыі, створанай для абароны творчых правоў пісьменнікаў і журналістаў. А таксама задаволілі просьбу яе старшыні Владзіміра Някляева вызваліць яго ад пасады. Новым старшынём абраны паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. Рэпартаж Валянціны Аксак.
Сход беларускага пэн-цэнтру быў чарговы. Паводле статуту ён павінен праводзіцца раз на 2 гады. Аднак сітуацыя ў краіне мяняецца так хутка, што не ўсе сябры пэну, на думку найстарэйшага пэнаўца Валянціна Тараса, адпаведна пераарыентоўваюцца. Ягоны маладзейшы калега, галоўны рэдактар тыднёвіка «Наша Ніва» Андрэй Скурко удакладніў сённяшнія прыярытэты дзейнасці пэн-цэнтру.
Сёння час малых справ, у тым значэнні, якое ўкладаў у гэтыя словы першы чэшскі прэзідэнт Масарык. Я лічу вялікай заслугай беларускага пэн-цэнтра і ўсіх нас разам тое, што мы змаглі захаваць гэты сам беларускі пэн-цэнтр, які на сённяшні дзень у Менску з'яўляецца адной з нешматлікіх пляцовак, на якой магчымая незалежная культурная дзейнасць.
Частка пісьменнікаў сталейшага пакалення гэтую дзейнасць маладых і іх творчасць паставіла пад сумнеў, гаворыць празаік і публіцыст Віктар Касько.
Не зразумела, не заўсёды цямная нейкая пашла літаратура, тое, што, ну, не ведаю, як яе назваць, постмадэрнізмам.
Трэбчах слов, барнатрапс.
Да, і тое, што цяжка ўвогуле назваць літаратурай.
Прыхільнікі гэтыя думкі спрабавалі пераканаць старшыню арганізацыі не сыходзіць са сваёй пасады. Аднак Уладзімір Някляеў рашуча і пераканаўча і, як паказалі потым вынікі галасавання, паспяхова агітаваў залю абраць на старшыню спадара Хадановіча.
Надзеюся, тут будзе біць капытамі мацней, дзесяцей іскры будуць ляцець.
Андрей Хаданович у своей новой роли старшини Пенцентру назвал у ближайших планах некольки литературно-организационных и правооборонных заходов, у тым лику и здійснення своей ружовой мары.
Ружовая мара спричиниться ПМ-центром до организации международных фестивалей, международного пристойного фестиваля, который регулярно здарался у Беларуси.
Паэт Андрей Хаданович, новы старшыня беларускага ПН-цэнтру.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александр Корж з Добрушу. Заробкі ў калгасе мізэрныя. Калі калгаснікі чуюць, як па тэлевізары ўлада хваліцца, што сярэдняя беларуская зарплата перавышае 400 даляраў, дык проста рагочуць. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду хвіліна ў праз 7. А пакуль што агляд тэлефанавання ў на свабоду. Сёння перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Міжнародная дэмакратычная супольнасць сёння адзначае 60-ю годкі абвяшчэння ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. Выказванне слухача на гэтую тэму.
Календары дзень так званага октябрскага перавароту стаіць колерам чырвоным, а дзень сёння правоў чалавека колерам чорным. На адным баку чыноўная ўлада, расце карупцыя, адпаведна асабовай падпольнай інструкцыі. А табе кажуць, твае правы яны рашаюць праз адно вакно. Толькі дзе яно? І наогул, дзе беларуса правы? Які куток схаваліся яны? Выйдзеш без дазволу ўлад на сходку, атрымаеш плётку, у руцэ бел чырвона-белы сцяг, герб пагоня, дубінка дагоня. Выходзіць, што ад улады інструкцыя стаіць значна вышэй, чым наша канстытуцыя, казаў беларус.
Пра цырымонію пахавання маскоўскага патрыярха Алексія II наступнае выказванне.
Превратилось оно в шоу прощальное. Три дня идет шоу, всякой там литургии и так далее. Ну, бог с ними. Но меня обрадовала такая вещь. Наш Александр Григорьевич тоже приехал туда проститься с ним. И единственный из всех руководителей России поклонился, поцеловал его, куда положено, без всяких крещений, молений и так далее. Путин и все остальные – это большевики, коммунисты все. А теперь вдруг перекрасились и крестятся, и молятся, и челом бьют.
Незалежное выдание «Наша Нива» обвестило, что с мэтой поширения читацкой аудитории газета будет друковаться поводле школьного правопису. С гэтай нагоды слухачка задае пытанне.
Это Татьяна Борель Сосиповичу. Мне хотелось спытаться у спадара Денько, коли больше запотребует выдавать нашу книгу на русской мове, потому что легче читать на русской мове, и будет он выдавать нашу книгу на замежной мове.
Отказывая Андрей Денько.
Принцип нашей книги – это мова, а не правопись. Правописи были разные. Мова разная, потому что это будет белорусская.
Наступное питание с нагоды международного финансового кризису.
Уважаемая свобода, у меня питание. Внесите ясность народу о состоянии доллара и белорусского рубля. Это будет вельми добрый подарунок для нас, всех белорусов. Дякую.
Отказывая экономист Станислав Богданкевич.
То, что происходило на рынке денежном с долларом последний год, это его резкое обесценение по отношению к евро, это было не совсем объективно. И сегодня в связи с кризисом идет восстановление стоимости доллара по отношению к евро. И я думаю, что он где-то, видимо, остановится на уровне 1,2 доллара за 1 евро. Что касается белорусской национальной валюты, то я считаю, что она обречена на девальвацию. Чтобы обеспечить такую девальвацию плавную, надо начинать уже сегодня. И наш национальный банк я начал.
На питання слухача адказваў Станіслаў Богданкевіч. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Пасля выпуску навінаў паштовая скрынка 111 і падарожжа на Вялейшчыну.
Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 18:30. У студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. Па ўсёй Беларусі прайшлі папераджальныя акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Паводле аднаго з ініцыятараў агульнанацыянальнага страйку Віктара Гарбачова ў акцыі ўзялі ўдзел да паловы прадпрымальнікаў Беларусі. У першую чаргу людзі пратэстуюць супраць указу Александра Лукашэнкі, згодна з якім ускладняецца працэдура ўвозу тавараў з Расіі. Сённяшні страйк падтрымалі не ўсе лідары прадпрымальніцкага руху. Частка з іх лічыць, што трэба засяродзіцца на падрыхтоўцы да дазволенага менскімі ўладамі мітынгу 15 снежня. Міністэрства эканомікі прапануе на год падоўжыць для індывідуальных прадпрымальнікаў ільготны рэжым увозу тавараў з Расіі. Пра гэта заявіў намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур. Беларусь атрымала афіцыйнае паведамленне аб гатовасці еўразвязу да перамоваў аб уваходжанні краіны ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю. Пра гэта заявіў намеснік міністра замежных справ Андрэй Яўдаченка. У берасці міліцыянты затрымалі актывістаў руху за свабоду Андрэя Шарэнду і Юрку Бакура. З нагоды Дня правоў чалавека яны вывесілі на флягштоку будынку берасцейскага педагагічнага ўніверсітэту бел-чырвона-белы сцяг. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны асноўныя міжнародныя паведамленні. У цэнтры Атэна сёння адбыліся сутыкненні паліцыі і ўдзельнікаў масавых антыўрадавых маніфестацыяў. Дэманстранты закідвалі паліцыянтаў камянямі і бутэлькамі з падпальнай вадкасцю. У адказ паліцыя прымяніла слезацечны газ. У Грэцыі праходзіць усеагульны страйк. Акцыя пратэсту пачалася пасля таго, як у суботу паліцыянты застрэлілі 15-гадовага падлетка. Выступы моладзі і радыкалаў за некалькі дзён перараслі ў масавы антыўрадавы рух. Былому прэзідэнту Фінляндыі Марці Ахцісары сёння ўручана Нобелеўская прэмія міру. Цырымонія адбылася ў сталіцы Нарвегіі Осла. Нобелеўскі камітэт адзначыў шматгадовыя міратворчыя намаганні лаўрэата ў многіх рэгіёнах свету, ад Намібіі і Косава да Інданэзіі. Грашовая частка прэміі складае больш за 1 200 000 даляраў. Новы патрыярх маскоўскі ўсяе Русі будзе абраны на памесным саборы 28-29 студзеня наступнага году. Такое рашэнне прынятае сёння на сходзе Святога Сыноду Расійскай Праваслаўнай Царквы. Памесны сабор складаецца з біскупаў, святароў, манахаў і вернікаў у колькасці, якая вызначаецца архірэйскім саборам. Паседжанне архірэйскага сабора адбудзецца 25 студзеня ў саборы Хрыста Збаўцы ў Маскве. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрай Бушлякоў. Хвілін праз 12 чарговае падарожжа свабоды, гэтым разам на Вялейшчыну. А зараз паштовая скрынка 111. Ваши лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Тое, што глабальны фінансавы і эканамічны крызіс не абмінуў Беларусь, многія беларускія грамадзяне за апошнія тыдні адчулі на ўласнай кішэні. Бюджэтнікі толькі месяц парадаваліся падвышанай зарплаце, у снежні ўлады падвышку скасавалі. Некаторыя заводы і фабрыкі перайшлі на скарочаны працоўны тыдзень альбо ўвогуле прыпынілі дзейнасць. На гэту тэму многія лісты ў нашай пошце апошняга часу. Пра тое, як жывуць і выжываюць людзі ва ўмовах беспрацоўя і нізкіх заробкаў, паведамляе ў сваім лісце на свабоду Александр Корж з Добрушу. Нядаўна ён праязджаў праз памежны пераход Весялоўка, гэта на сутыку межаў трох дзяржаў – Беларусі, Украіны і Расіі. і сутикнувся з вельмі своєасаблівым прыдарожным сервісам. Слухач піша: гандляры тут з'яўляюцца толькі на кароткі час улетку, калі ля манументу дружбы народаў праводзяцца афіцыйныя ўрачыстасці. У астатні час з беларускага боку мяжы ніякага сервісу няма. Але гэта толькі на першы погляд. У сапраўднасці ж многія жыхары навакольных вёсак знайшлі спосаб зарабіць. Справа ў тым, што вадзіцелі велікагрузных аўтамабіляў праводзяць шмат гадзін у чарзе, каб прайсці памежны і мытны кантроль. Ніякіх кавярняў і сталовак тут няма. Затое можна замовіць гарачы абед хатняга прыгатавання, не выходзячы з машыны. Замову хутка перададуць праз мабільны тэлефон наўпрост гаспадыні на кухню, і праз паўгадзіны гарачая каструля будзе ў кабіне. Я размаўляў з гэтымі дасціпнымі і знаходлівымі людзьмі, якія наладзілі такі бізнес. Выйсця ў іх фактычна няма. Заробкі ў калгасе мізэрныя, асабліва ўзімку. Калі калгаснікі чуюць, як па тэлевізары ўлада хваліцца, што сярэдняя беларуская зарплата перавышае 400 даляраў, дык проста рагочуць. Так што не ад добрага жыцця даводзіцца выходзіць на вялікую дарогу. Складаны час настае цяпер не толькі для вясковых жыхароў. Вось і ў Добрушы з 1 снежня 137 работнікаў філіі завода «Малочныя прадукты» выпраўленыя ў вымушаны адпачынак на няпэўны тэрмін. Вытворчасць спыняецца, няма збыту, паведаміў у сваім лісце на свабоду Александр Корж з Добрушу. Калі б гэтым прадпрымальным вяскоўцам дапамаглі ўлады, падтрымалі крэдытамі, падатковымі льготамі, навучылі весці бухгалтэрыю, напэўна, яны з большай ахвотай адкрылі б на мяжы кавярню і працавалі легальна там, а не насіліся б з чыгункамі ды тэрмасамі паміж вёскай і мытняй. Думаю, што калі-небудзь так і будзе. Заробяць бізнесоўцы-пачаткоўцы стартавы капітал і захочуць пашырыць справу, паставіць яе на грунтоўны падмурак. Ну, а пакуль маем тое, што маем. Якая эканоміка, якія умовы ў прыватных прадпрымальнікаў, такі і прыдарожны сервіс. У кожным разе чыгунок з гарачымі бульбай ды катлетамі – гэта ўжо значны прагрэс у параўнанні з сервісам па-савецку, калі падарожнік мог разлічваць у сельпоўскай краме хіба што на бляшанку рыбных кансерваў ды на бохан чэрствага хлеба. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў некалькі апошніх тыдняў гасцяваў у сына ў Злучаных Штатах, у Каліфорніі. Але і там не забываў пра Радыё Свабода, слухаў праз інтэрнэт, чытаў, глядзеў фотаздымкі і відэасюжэты. Ведаючы, якая вялікая цікавасць у нашай аўдыторыі да тэмы эканамічнага крызісу, Кастусь вырашыў падзяліцца сваімі назіраннямі пра тое, якім ён убачыў гэты крызіс у Каліфорніі. Слухач піша: «Паведамляю пра тое, што я заўважыў, не робячы глыбокіх высноваў, бо эканаміст з мяне слабы. Напрыклад, у газеце «Сан-Хасе Меркуры Ньюз», што выходзіць у Сіліконавай даліне, 12 лістапада на першай старонцы з'явіўся артыкул пра стан рынку нерухомасці ў акрузе Санта-Клара, ахоплівае Сіліконавую даліну. Кошт на жытло ў акрузе значна ўпаў. Такім чынам атрымалася, што ў сярэднім 14% набытага жытла, кожны сёмы дом, стаў каштаваць дзешавей, чым выплаты за яго па крэдыту. Найбольш гэта адбілася на бяднейшых раёнах, напрыклад, усходні Сан-Хасе, горад Гілрой і наваколлі. І яшчэ вельмі многа тавараў у крамах прадаваліся са зніжкамі, часам вельмі значнымі, да 70%, пачынаючы з аўтамабіляў, кватэр і дамоў і канчаючы спіртовымі напоямі. На аўтамабілі зніжкі ажно да 8000 даляраў. Нас з дачкой, праўда, зацікавілі больш зніжкі на адзенне і абутак, і мы актыўна імі скарысталіся, набыўшы тое-сёе, ну, проста па смешным кошце. На дом ці на аўто грошай не хапала. Што тычыцца цэнаў да бензін, то на таннейшы бачыў за 2 даляры 29 цэнтаў за галон. Гэта 3,78 літра. Значыцца, каля 60 цэнтаў за літр. Але гэта на перыферыі, далёка ад буйных гарадоў. У цэнтры Сіліконавай даліны такі самы каштуе 2,79-2,89 за галон. Усё ж, што не кажы, а эканоміка ў іх куды больш гнуткая, чым наша. Рэагуе на сітуацыю імгненна, таму выйдуць яны з крызісу з меншымі стратамі, чым мы. Такое маё ўражанне, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. За апошнія некалькі тыдняў цэны на бензін у Амерыцы знізіліся яшчэ больш. Цяпер літр паліва каштуе там паўдаляра, больш як удвая танней, чым у Беларусі. Значна менш, чым беларусы плацяць амерыканцы за многія іншыя тавары і паслугі. Гэта зусім натуральна для рынкавай эканомікі. Зніжаецца попыт, падае кошт нафты і сыравіны, і гэта імгненна адбіваецца на цэнах тавараў. Правда, назіраючи за ценнікамі ў беларускіх крамах, асабліва перад каляднымі святамі, можна прыйсці да зусім іншай высновы. Ну, але і стаўленне да рынкавай эканомікі і ейных законаў у Беларусі зусім іншае.
У эфіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае, каментуе Валянцін Жданко.
Наш слухач Іван Цыбуляк з Гомеля, грунтуючыся на сведчаннях сваіх знаёмых, сцвярджае, што ключавое звяно ў фальсіфікацыях вынікаў беларускіх выбараў старшыні участковых камісіяў. У сваім лісце на свабоду слухач разважае пра тое, якія змены выбарчага законадаўства неабходна правесці ў Беларусі дзеля таго, каб пазбавіцца ад махлярства. Іван Цыбуляк піша. Мой знаёмы, сам у мінулым старшыня камісіі, распавёў. Перад галасаваннем на кожны ўчастак даецца амаль 50% лішніх бюлетэняў. Ставіцца задача загнаць на датэрміновае галасаванне як мага больш выбаршчыкаў. У кожнага старшыні свая асабістая скрыня для галасавання, якую ён запаўняе лішнімі бюлетэнямі пад вызначанага ўладай кандыдата. Мой знаёмы, каб не ўчыняць гэтага злачынства, перад галасаваннем пайшоў да доктара, ды злёг на час выбараў у шпіталь, інакш мог страціць працу. Для мяне відавочна, каб правесці сумленныя выбары, трэба кардынальна мяняць выбарчы кодэкс. Датэрміновае галасаванне адмяніць. У склад камісій павінна ўваходзіць палова прадстаўнікоў улады, а палова АДС. Гарантаваць дзейнасць незалежных назіральнікаў пры падліку галасоў. Калі гэтага не зрабіць, то любыя гульні ў так званыя выбары можна спыняць. Тут і свабода слова не дапаможа. На маю думку, за гэтыя 6 месяцаў прыпынення санкцый Лукашэнка зробіць дзеля прыліку яшчэ адзін крок у напрамку дэмакратыі, адменіць смяротнае пакаранне. Насамрэч гэта нічога не мяняе. Няўжо Захад дасць падмануць сябе, напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Цыбуляк з Гомеля. Слухач таксама паведамляе, што ўсяляк падтрымлівае ідэю збору подпісаў за змену выбарчага законадаўства ў Беларусі. Такую ідэю, нагадаю, маюць намер ажыццявіць у блізкай будучыні аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. За апошнія 15 год апазіцыя рабіла нямала спробаў шляхам збору подпісаў і правядзення рэферэндумаў прымусіць уладу да тых ці іншых крокаў. Паспяховай не стала ніводная са спробаў. Улада праводзіла толькі тыя рэферэндумы, якія хацела сама, а вынікі іх былі загадзя прадвызначаныя, з той жа прычыны, з якой загадзя вядомыя вынікі ўсіх беларускіх выбараў. Зрэшты, новая эканамічная сітуацыя, у якой апынулася Беларусь на працягу апошніх месяцаў, можа падштурхнуць уладу да большай згаворлівасці з Захадам і апазіцыяй. Першыя прыкметы гэтага мы ўжо назіраем. На заканчэнне ліст ад Яўгена Мікітава з Воршы, слухач заклапочаны і ўстрывожаны лёсам беларускай мовы. Ён піша, «Мы дажылі да вельмі цяжкіх часоў. Сёння з беларускай мовай змагаецца дзяржаўная машына. Прычым, гэта машына не чужой дзяржавы, не акупантаў, а самой Беларусі. Выступаючы недаўна ў нас у Віцебску, прэзідэнт хваліўся вельмі моцнай прэзідэнцкай уладай. Як шмат у нас залежыць ад волі аднаго чалавека. Жывем нібы не ў рэспубліцы, а пры манархіі. Вялікі цуд, што беларуская мова яшчэ існуе, нягледзячы на высілкі бюракратычнага апарату, які насаджае ўсё расейскае. Так, уся дзяржаўная машына ў нас працуе выключна на расейскай мове. Ну і працуйце сабе, пакуль ваша ўлада. Чаму ж вы лезеце са сваёй рэформай беларускай мовы, якой не карыстаецеся? Навошта дратаваць мову, якая вам не належыць? Падганяючы мову беларусаў пад расейскае вуха, гэтыя так званыя рэфарматары наносяць ёй вялікую шкоду. Няхай у Беларусі людзі гавораць на любой мове, на якой хто хоча, але дзяржаўная мова павінна быць адна – беларуская. Выправіць памылку трэба неадкладна, бо так званыя беларускія губерні пры гэтым прэзідэнце могуць апынуцца неўзабаве ў складзе Расіі. І тады з імі будзе тое, што са Смаленшчынай. Сёння там беларускай мовы ўжо не чутна, і беларусаў таксама няма. Усе яны ператварыліся ў едзіны рускі народ. Напісаў у сваім лісце на свабоду Яўген Мікітаў з Воршы. Моўная палітыка ў Беларусі заставалася нязменнай на працягу апошніх 14 гадоў, і наўрад ці выпадае спадзявацца, што яна істотна зменіцца ў блізкай будучыні. Але ўладары прыходзяць і сыходзяць, а беларуская мова, хоць і церпіць ад татальнай русіфікацыі, якую заахвочваюць чыноўнікі, усё ж паказвае сваю жыццёвую сілу. Яна, без сумневу, перажыве тых, хто наладзіў гэта змаганне з ёю. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прывучала паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
У былым СССР другую сусветную вайну называлі вялікай айчыннай, бо, кажа гісторык Олег Гардзіенка, лічылі, што перамаглі гітлераўцаў найперш савецкія народы. У міталогіі сучаснай Беларусі гэта міт адзін з цэнтральных.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
У чацвер увечары ў эфіры «Свабоды» чарговы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда». А сёння, праз дзве хвіліны, нашае падарожжа. Гэтым разам у вёску Шыпкі на Вялейшчыну. Але спярша нагадаю тэмы дня. Па ўсёй Беларусі прайшлі папераджальныя акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Паводле аднаго з ініцыятараў страйку Віктара Гарбачова, у акцыях узялі ўдзел да паловы прадпрымальнікаў Беларусі. Людзі пратэстуюць супраць указу Александра Лукашэнкі, згодна з якім ускладняецца працэдура увозу тавараў з Расіі. У свеце адзначаецца дзень правоў чалавека. Прадстаўнікі дэмакратычнага руху Беларусі адзначылі гэты дзень вулічнымі акцыямі. У Менску міліцыянты часова затрымалі больш за дзясятак чалавек. Беларусь атрымала афіцыйнае паведамленне аб гатовасці ў развязу да перамоваў аб уваходжанні краіны ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю. Пра гэта заявіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Андрэй Яўдачэнка. Новым старшынём беларускага пэн-цэнтру абраны паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. Тэлеканал «Белсат» адзначае першую гадавіну з дня выхаду ў эфір. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, далей нашае падарожжа. Дзмітэр Падубны пабываў у вёсцы Шыпкі на Вялейшчыне.
З дарогі вёска Шыпкі, што ў Вілейскім раёне, падаецца не толькі прыгожай, але і вельмі вялікай. Не дзіва, больш за паўтары сотні хат. Але калі раптам чужы чалавек вырашыць напрыканцы восені збочыць з дарогі і завітаць у вёску, то абавязкова адчуе сябе сталкерам. Ні людзей, ні сабак, ні іншых гукаў жытла. І толькі над некалькімі хатамі узнімаецца лёгкі дым з комінаў. Каля 100 хат у Шыпках набылі пад дачы гараджане. Зімой яны тут амаль не бываюць. Частку вяскоўцаў пазабіралі на зіму да сябе ў гарадскія кватэры дзеці. Астатнім альбо няма да каго ехаць, альбо самі не захацелі. Марыя Равяка, хоць і мае за 80 гадоў, але ехаць нікуды з Шыпкоў не хоча. Дый тое, два сыны хворыя і пастаянна па шпіталях, а трэці працуе кіроўцам і дома бывае рэдка. Госцю Марыя Сямёнаўна ўзрадавалася, хоць і прызналася, што каб было на двары крыху цямней, то ў хату б не пусціла. Страшна. А даведаўшыся, што госць з радыё, да яшчэ са свабоды, узрадавалася яшчэ больш. Ёсць не толькі каму пажаліцца на сваю бяду, але і ўпэўненасць, што не пабаяцца праўду па радыё расказаць. А то дзяржаўным радыё і тэлебачанню яна не верыць, так і сказала.
Як гэта называюць, хваленды па-нашаму, а так. Вот гавору, што там тое і тое зрабілі, а ні праўда, нідзе нічога таго немашык. Я раз кажу, Лукашэнка, ты ну прыедзь, ты праведай Шыпкі, якія тут людзі бедныя, няшчасныя. Старыкі жывуць, магазін закрыты, сігналілі, можа, тут вазілі які хлеб. А я тут только пачала кабанчыку даваць. Сам, дзе я палятусь, ліска павалюся, і не выйшла. Дык вот так хлапец прывязе хлеба, дык ёся калі, дык бульба два рукашкі стовку, вот я дык і жыву.
Што ж тычыцца бяды бабулі Марыі, то яна вядома шмат каму з пенсіянераў. Маленькая пенсія.
Прама стыдалася людзям казаць, що дабаўлялі, так 150 получалі тады, 200. Вот гэта Мне что, я уже на пенсию, на 80 годов, так вот добавили мы еще 20-ку. А так, пенсия моя 240 из этой добавкой, что на пенсию пошла.
До того ж, у яе згубилося 3 годы стажу. 17-годовым подлеткам Мария Семеновна працавала на сплаве, сплавляла па рацэ бярвення. Але ж ніякіх дакументаў, якія б гэта пацвердзілі, на руках у яе не засталося. І каб пры афармленні пенсіі іх улічылі, давялося ехаць па даведку ў архіў.
Выйшаў нейкі мужчына, ну што ж там, каб хто са мной сталейшы, граматнейшы, можа б хто там, і што б дабіўся б. Дай тую сведку, як ты ішла на пенсію, што... Ты рабіны і зімі рабіла. Тады гавора, ну ладна, мы яшчэ разбяромся і прышлём. І па сягонішні дзень ніхто нічога не прыслаў, і ўсё маё прапала.
Фёдар Сівы ўсё жыццё адпрацаваў у Шыпкоўскай школе. Апошнія гады яе існавання дырэктарам. У яго кароткім расказе пра сябе нібыта змясцілася ўся сумная гісторыя апошніх гадоў жыцця вёскі.
Я прыйшоў на пенсію за 2 гады, паколькі ў сувязі з ліквідацыяй школы. А потым працаваў у бібліятэцы, была, ўжо будучы на пенсіі. Бібліятэку таксама закрылі, ФАП быў, закрылі, магазін таксама не працуе, таму што... Нема чалавека.
А як бавяць час вось у шыпках людзі зімой? Чым займаюцца?
Дома сядзяць. А чым будуць займацца? Дома. Улетку прыязджаюць дачнікі, дзеці, унукі. Улетку весялей.
У адрозненні ад шматлікіх іншых вясковых школ, Шыпкоўская не стаіць пакінутай і пустой. Некі абароцісты прадпрымальнік наладзіў там вытворчасць, і былы дырэктар гаворыць пра гэта з гонарам.
У нас адзін ёсць плюс, гэта там, дзе была школа, адкрылі фабрыку, прыватная. Там каробкі вырабляюць, 200 чалавек 20 працуе.
То есть зараз працую, я чул, что некая не вельми приемная история с этой фабрикой была.
Была. Сгорела.
Сама вот так взяла и сгорела.
Не могу сказать. Милиция, пожарники были, проводили расследование, установили, что причиной пожару з'явилась электропроводка.
Правда, ёсць і другая версія. Нібыта фабрыку падпалілі працаўнікі, незадаволеныя заробкам, 5000 рублёў у дзень на чалавека. Так гэта ці не, сказаць цяжка, але калі пасля рамонту фабрыка ізноў запрацавала, то заробак вырас удвая.
У эфіры «Падарожжа свабоды» Змейзер Падобны пабываў у Шыпках на Вялейшчыне.
Прынамсі, вяскоўцаў заўсёды крыўдзілі на грошы. Марыя Равяка, прыгадваючы, як давялося ўсё жыццё працаваць і якой пенсіяй ёй за гэта дзяржава аддзячыла, нават расплакалася.
30 гадоў стажу маю, а каб яшчэ гэныя 3 гады, дык усё ж бы мне ж болі получала. Ну, дык вот цяпер, што я 240 получаю, ну, то прыстаўце, за 30 гадоў, што я ж кажу, рукі это вось зламаная. І трэба ж было ўручную каровы, не было гэтых апаратаў, гэтых машын даення яшчэ. Па 20 кароў, і ўручную надо было перабраць, ты даілі каровы. Ну дык, ну што мы, яго рабілі, і што?
Залоўкам у руках Марыя Сямёнаўна даказала, што пражыць на такую пенсію вельмі складана, а яна ж, кажа, яшчэ не самая бедная ў вёсцы.
Ну, вы прыстаўце, балон, гэты газ, болей не гарыць, як калі 2 месяцы, а не 1,5 месяца гарыць. 35 тысяч, стрыхоўку заплаціць. Ну, вот, ну, і што мне стаецца, як пражыць? Ну, 240 рублей. Дык яшчэ я, здаецца, не такая ж ужо бедная, Ну, а люди ж ще й старіші, дітей не мають. От уже нещасні, жутко які. Ну, і геть, не дають хліба, не купить, нема кому.
Питання ж про владу, депутатів, які повинні допомагати людям, викликало у яє тільки усмішку і нові сльози від пережитої кривди.
Ніби то ж не председатель, що за його голосують. Ніякою чи обращайся, чи не обращайся, ніякої помочі нікому не кажу. Да, председатель сільсовета обращилася, помер мужик, каби то їй що-небудь помогли. Нічого, нічого ніхто не помог. Ну, такої бяди, Бог із ними.
По щирості, вяскоўцы асаблівай цікаўнасцю да палітыкі ніколі не вызначаліся. Але былы школьны дырэктар Фёдар Сівы прызнаўся, што ўважліва сочыць за тым, што адбываецца ў краіне і свеце.
Я канкрэтна цікаўлюся. Ну, а людзі неграмотныя, цёмныя, мала разбіраюцца, што робіцца на свеце. Ну, калі ўжо прыйдуць да крамы, то ўбачаць, што там цэны другие, что растут. Вот это только я не бачу. А так, политикой не цікавіцца.
А откуда информацию берете? Что читаете, что глядите, что слухаете?
Ну, газеты приходят. Народная воля, вось. Районная газета. Шлях перемоги.
В какой газете больше доверяете? Районной, ИБТ, ці народной воле?
Ну, пока я народной воле больше.
Але нягледзячы на сваю такую палітычную прасунутасць, на пытанне пра тое, ці стане галасаваць за Лукашэнку на чарговых прэзідэнцкіх выбарах, адказаў дыпламатычна.
Ну, я не ведаю, можа, лепшая будзе платформа. Будзем за другого галасаваць. У каго лепшая платформа?
Гаспадыня яшчэ адной хаты, Марыя Кажура, адчыніла дзверы, стоячы на дзвюх мыліцах. І то адчыніла толькі таму, што сёння ў госці завітала дачка з Мінску.
Адна, а то прыехала яна з Мінску, дык кажа, прыеду, забяру, дык хату кінуць. А то злодзеі ходзяць, халеру я да свая хатка, дык добра. Каб дыць добра ў сваёй хаце, хоць і памерці.
Ну вось вы кажаце, злодзеі ходзяць, не хочаце хату кідаць. А от прыйдуць злодзеі, што вы ім зробіце?
Да мяне не прыйдуць. Я запрошу, не пущу нікого, я не пущаю ночі, ні знакомих. Тут уже баба якая, чи що сусідка там, а де ж ти пустиш, я не пущаю.
Ну, а сусідки до вас хоч приходять, от там, чим-небудь?
Ну, і надо, тут кого попрошу, так відвідає, приходить Гена Калі. Приходить, ну, що й на мені, нічого. Діти їсть і привезуть, нічого.
Ну, от з'їсть і є що, а от поговорить, є з ким?
А, ну поговорить. Ну, як поговорить, так правда. Як приїду, так та не рада вже, як приїде хтось в Мінську.
І гэта жанчына таксама усё жыццё адпрацавала на ферме. І таксама, як яе суседка, пакінула там сваё здароўе. І гэтак жа сама наракае на пенсію.
Як я хапаю, ну, 200 тысяч, я не помню, даю там, получила я. Тебе покажу, пойду.
Не, не треба показывать. 200 тысяч получаете.
Ну, потом мне этих 200 получают.
Катя, а вот типая этих грошей, чтобы вот купить там что себе?
Ну, на прожитё. А что мне одежды уже хватает? Дети тут дадут, где сама. На прожитё хватит. Молока купляю, уже корову не хаваю.
Пачынала цямнець, але святла ў навакольных хатах не запальвалася. Вёска нібыта ёсць, але як той прывід. Ці будуць жыць далей шыбкі, ці ўжо, как бы, ўсё, час іх прыйшоў?
Ну, вот старыя праманныя, а гэтыя маладыя па гэтым горадзе. А каб далі ўсловію добра ў вёсца, каб гэныя маладыя не ехалі ў горад.
Ну, вось сядзіць побач ваша дачка. Вот скажыце, што вам трэба зрабіць, каб вы вот з горада вернуліся на вёску назад?
Ну, а то прыедзе і ляціць.
Сіл уже нет работаць фізічна. А надо тут сіла, чтобы фізічна было, і чтобы хороший хозяин был, чтобы добротный дом был, чтобы условия были. Пришел, чтобы ты отдыхал, а не пришел, вот ты не знаешь, какой угол где прислониться. Никакого уюта, никакого отдыха.
И небыто отрымавши некий штуршок, почала сбираться. Треба было поспеть на автобус до Красного, каб там пересесть на Менскую электричку и ехать до хаты.
Подорожжа свабоды. Зміцер Падубны пабываў у вёсцы Шыпкі на Вялейшчыне.